لم حساب باشورو فلیکی دنم دیاخت او داغید سزا زیمن امون بیانی دا چه قابیل نقص دیاخت اکو قطر اکو نجون دی پریشانش او دلی قطر زیمن کی بیائی مور انتظامی بیانو یو امر انتظامی نا حق قطر نظام ساتھ ہے دوین باغی او فسادی لا سزا ورکے خطاعت و تاریخ لا او درم امر اتزامی روز تو اٹھت کی سیاد کی والسارق والسارق تو فقط وائی دیو ہما غرلم سزا ورکے چگلے اوڑا سلیمانس کے دیپین بینتی سیاد یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون فدے یاد کے ترغیب ورکی جہاد تا و اعمال صالحہ تا جہاد ہو کے نیک عمل خپل کے او دا آیات مخ کے طرح ربط و مناسبت ہم دباؤ مخ کے بیانوں کو دباغیانوں دا خطاط و تحیق دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا محاربہ کروں کو دارن پا دنیا و ملک کے فساد کروں کو مدیعات کی ترغیب جہاد تورکی و جہادی روکی سبیلے اسر جہادو کے فساد ختمش دا اللہ و دا اللہ دا رسول دشمنان ختمش ترغیب جہاد تھا او اعمال صالحہ ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئے فبارہ دخل و حرمت کے کم مسائل کی بنی صورت کے دخل و حرمت بیان دا اللہ نا غیب بارہ کیوں یری گئے دخل و حرمت دا مسئلے دا اللہ امنے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئے زان بچ کے داغینا چی اللہ منی کری دی اللہ حرام کری دی دیتوی اتقوا اللہ او وقتو الیل وسیلتا او بلٹوی الیل دی اللہ تا الوسیلتا نزدیکت اللہ تا زان نزدیکت بلٹوی اللہ تا الوسیلتا نزدیکت اللہ تا قرب و نزدیکت بلٹوی اللہ تا زان نزدیکت و جاہدو او جہادو کیسی سبیلی بلارد اللہ کی لعلکم یقیناً تاسو به تفلحون کامیاب شئ د کامیابۍ لپاره درې خبرې وکړئ کامیابي په څه راځي یو اتقوا الله د الله نه یره په هیله او حرمت ځان بچ کول دغه شیونه چې الله حرام کړي دا مه کوئ دارن دېنه منی شئ نهنه منی کېدل پکار دي دویم وابتغوا الیه الوسیله الله ته په نیک عمل باندې ځان نږدې کول او در وجاہدو جہاد او دار مجاہدہ دا دی مسئلے پر ترسول در خبر شویر کامیاب ہے لعلکم تفلحون خلو کامیاب ہے یو تقوی ستا ہوئی دا منحیات من بچکیر دویں وقت ہوئی لئے وسیلہ ستا ہوئی و ایما یا توفر ہوئی اللہ نے چپا کمچی بانے سڑے نہیں دیکھی حوالی بدروس تو ہے من فعل الخیرات نیک عمل کھول ناغت نوائیونا ازان بچ کھول منحیات او وقت غیلی الوسیلہ خیرات یعنی نیک عملونا او دا اللہ عوامر اغلق زیر عرد و جانبو فی سبیلی ہی جہاد و دعوت جاہدو فی سبیلی کے جہاد و دعوت اشارت مدری خبر اشوی یو اتقو اللہ دا منحیات و گناونونا دا شیر بلتنا دا عام و گناونونا زان بچ کئے دویم وقت اولی الوسیلہ او اللہ تا منی کمل کر زان نیزدے کئے پہل الخیراتو کئے اوامر دا اللہ پورا کئے او کل اچھرے پر ازان جوڑ کو منیات میں ازان بچ کو او عوامل دے پتیر اوڑل وجاہدو کی سبیلی جی وجاہدو سکے کرن دا بلتا مرسا ہے مدارن کوشی سکے تدی مسئلی کو بیان خلق تندہ کا مسئلہ بیان کے دا تقواہ دارن دا ابتغادا اللہ تا دو بسیلیو دنی دیکن او جاہدو دے جہاد پر دعوت کے لا کے رکاوٹ جوڑی گی نا خلق سر جہاد موکے وجاہدو کی سبیلی دا خبرہ لا لکن تک لکن دا کامیاب ہے تری خبری دا کامیاب ہے ترغیب جہاد تو آمان سارے ہو تفسیر نشاپوری اودارن بحر المحیط والا وجہ شدری آیات تعلق دا غمخ کی آیات سارے ہیں آیت نمبر پیغمبر زادگانی صاحب زادگانی لار نکم لیوی عملون کری دی نو دب لار نکم پدی عمل بانے بے افتخار کا و فخر بے گا نو اللہ پاک دا آیات وی اصل کی دا آیات پر مطالق دے دا غیر رد کئی رد چھنا نا مومنان تاو دے حلو نصار و غندے نشائے دب لار نکم پا عمل بانے افتخار شروع نکے فخر جو ہے بس اوی عمل کرے دے و بزرگان و بی خلقو بس مو پاران کی دا اوی عمل و محنت ان لکا دیے نانا بلکی اتق اللہ و ابتغوا الیہ الوسیلہ دا اللہ نویرے کے گناہ اونا مکوے اقبل اللہ تا فقبل مرزانی دے گئے نہیں پا غاملی و کمالات ہونا نزکا نشاپوری او باہ محیط وی تعلق دا آیات کردے سمطلب یعنی یہود و نصارا یبتخیرون بے آمال آبائہم یہود و نصارا دفلار نکپ آمال بانے استخار کاؤ فخر کاؤ نو مومنانو تاسو دا سی نشے بلکی تاسو بس کوئے تاسو دا سی مکوئے بلکی لتکن لا تکن مفاخرکم لا تکن مفاخرکم بیا اعمال آبائکم تاسو دے فخر دفلار نکب عمل و محنت باندینی بلکی تاسو بفقل اتق اللہ و تولی الوزیلہ اللہ تقل باندین دے کوئے نو دارد دا یهود دا غیر قیده دا پاتی دا نون صاحبان بیدتیان او یکو رکن ور وسیله ثابت شده دا پنشکیری آنی نمی وسیله خود ثابت دا او کما وسیله ستاوی کلما لاح لهم شارزتون یقتن سوها بیدتیان دا کاری چرتم چسلی کری نہیں کر معمولی ہوتی آئی بس دلیلم پیرا دا چی غالیان ہم پکشتا بدتیان چی بیجونے تنزیمون بیجونے دی کتی دیکھنی وقت ہوئی لے ہر وسیلہ چی آلان کا خطا زرد دے سر دے اکیل کم وسیلہ ثابت شوا وسیلہ خطا دے سر دے شن دین اوہ انکار کو فر دے قرآن دایا رہا انکار کو انکار دے وہ خبر دا رہا چی وسیلہ وہی ستا سمانت دے وسیلہ اگر تاؤں سے چیئے کم از ہوتا ہے انہوں دائیات خدا آگے رد دے اسی سرے لم کم دے جاری ہم بھی کوئی نہیں تو وسیلہ وہی وسیلہ دا لکھانا چننے کوئی بزرگ پیر پکیر او داغا عمل اللہ تو وسیلہ کی او دیتا وہی وسیلہ دا زوات فاضلہ ہو زوات فاضلہ مانا اوچت ذاتونا شخصیات اشخاص اگر اللہ تو وسیلہ کول یا اللہ رفلان کی بابا پخاتر ولی نبی بزر پخاتر او داغا پا وسیلہ داغا پا توفیل داغا پا برکت داغا پا چیا او داغا پا حق وغیرہ وغیرہ دا کار زمان گوکے نوی داغا وسیلہ دانا لکا دا حتی کی پکشتا وقت اولی الوسیلہ نا پکشتا دا چی وقت اولی الوسیلہ تا بزدوات الفاضلہ نا پکشتا دا نا پکشتا دا نا پکشتا دا پکی نشتہ دے جو اکتو علیہ وسیلتا دے جاہ پلان دے حق پلان
بے برکت فلان نو پکی نشتا دا پکی را تو خایا وہ چی روی سا بیتا شو نسوزی ہو خابتا دا خدا تالا چی تد کمی داوی کے نو دا خطا بیتا کا نو پکی نشتا بیتا اما اوی چی نشا پوری وکر وی چی دا خورت دا دا وچی لیے دا چی دا تا بیتا ہی ولی یہودو نسارو سکو یب تخیرون دے آمال آبائے ہیں نشا پوری وکر مخلیق وی ای دا پلانی که پا عمل فخر کو او ایوه نحنو ابنا اللہ و احباو مونگا اللہ تا خوشیو مونگ بس بچی کامیابی اللہ پا کرد داغی عقیده کئی چه ننا مومنان تاسو بس کرے لا تکن مفاخرکم پی عمال آبائکم تاسو فخر بدا پلانی که پا عمل باندینی بلکه اتق اللہ و تغولی الوسیلہ و جاہیو پی سبیل تاسو اللہ تزان نیزی کوئی پا بلا من بلا من بلا انتا تا اللہ تزان نیزی کئی پل عمل نہ ربل پامل بان نزدی وسیلہ بل زواد فاضل کا چھوڑ ہوگا دان بیان القرآن کے اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دیوبندی اور مشہور آلے مشہور بیان القرآن کے دلے آیا دلان دے مسائل سلوک پنم باندے نہ تذکر سے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تفسیرو کی نو بیا مسائل سلوک پنن بانے ونوانی سلوک مسائل بیا رو بلے نو مسائل سلوک کی اغلد آیات دلانی لکھی وی اس آیت کا توسل بزاد سے توسل بزواد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں دلتے آیات دو وسیلی بزواد سرا اس تعلق نہیں بلکہ سرے تعلق سکے رد پہ ای سرے ناؤنا ابنا اللہ واحد باؤ اللہ وینانا اتق اللہ وابتغ الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ اور پہلے آیات کی وسیلہ خود ہم کھولے گا پچھے کھڑے سوچی کی کر وسیلہ وہ کھولے وسیلہ صدا اللہ تھا وہی یا الذین آمنوا اتق اللہ دا اتق اللہ وسیلہ دا ندارا وجاہدوا فی سبیلہ دا جہاد وسیلہ دا تقا وسیلہ دا کر نوچے کما وسیلہ وچے اغلا تقوا دا شرک دلتنا گناہ نظام بشکولنا نکی بشرک اختلی دیہودو ہوندے تب دیہودو عقیدہ دا پیز دوا دے پاندے رہے دیہودو ہوندے پا شرک کے اختلی پا فدعاتو کے اختلی پا منیاتو کے اختلی رسول رواجو کے اختلی اور سوئی جیبت اپنان جیب و وسیلہ پا خاندے خلاصی و بچی دام میں کئی زین وسیلہ و جاہیو فی سبیلی جہاد کول اکم مجاہدی دعوت او جہادی عملی جہاد کل قتال مدا کئی توحید و سنت مسئلہ نہ قرآن نہ بیان ہے تو قرآن بیان نہ کہے جب اللہ تعالی تیشی یہ بس کو پڑھے کہے دار دان جہاد نہ کہے ہمیشہ تو مت کڑے دے مرد جہاد خبر ہم نہ کہے ہم تعاون کرے تے جہاد تا نطق اللہ تعالی نے دے کر لا و دغ و سیلوا دے تے پڑھ کڑے ادھی شرط تو ہوئے دا شرط دی پتہ تقریر کے بیان کی ویلی کہ الک و سیلہ سر جہاد کی سبیل نام نے دانو یہ عمر کی نہیں بلکہ سوئی وہی بس جی بابا ذات و فلان وقت و ملے الوسیلہ اللہ تو وسیلہ وڑا ٹا ہے وسیلہ صلی اللہ وجائے نبی سبیل ہی جہاد ہے مجاہدہ دعوت ہے جہاد ہے دا وسیلہ اللہ تو نلا تکم تکلے ہم وسیلہ وی ستا اخندہ وی زبا ہم پدے رکھ گئی اخندہ وی زبا اخندہ وی زبا کتاب ہے مخزن الاسلام داغیر سین کی صفحہ باندے اشعار کی ویلی وی خلق وی چی وسیلہ خود ہے تصرا ہے نا خود ہے تو وسیلہ سر ہوئی نیوئی چی دا پیران نگت اس کو کڑے ویلے را دا پیران اللہ تو وسیلہ را نو او تا خیرے کئی وی ظالمان دے شرمندشی ظالمان دے شرمندشی چی مطلب تغییر وینا ظالمان دی شرمندگی کی تو قرآن آیات مطلب تغییر ہے بدلی ہے تو مطلب نہیں ہے کہ تا جو ہے کہ وسیلہ اللہ تعالی پیر و بابا ہے اما تخیر ہے بابا و تخیر کی ہے بابا خیر و بابا جی کہ او جنان دے بندیاں ہوئی نو دا شفعی تا نہیں چھنے ولی دے بندیاں نہیں دا تے دیو بندیاں دی ہا تو دس دی بندیاں نہیں تو دس بندیاں دا تے دیو بندیاں دیو بندیان دیو بندیان نہیں دیو بندگان دی کدیو بانتیانو دا شبنی تانی بے منی جو رحمہ اللہ اوئی اس آیت کا توسل بے زواد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لذی اس تعلق مشتر ہے انسان نفی جوڑی کری اور جیوی داوئی وزیلت بے زواد فاضلہ دارن کدیو بان یوبل عالم مشہور عالم مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ دا شفلی تانی رحم اللہ مورید و شاگر دا دیوبان علماء مشہور آرین تفسیر لکلے تفسیر ماجدی مشہور تفسیر ہے اردو کے بہترین تفسیر ہم نے تفسیر ماجدی کے آغاز دے آیات متعلق ہوئی وی جن لوگوں نے وسیلے کے تحت میں بزرگان دین کی استعانت اور انبیاء اور اولیاء سے استغاثہ جائز رکھا ہے انہوں نے عربی کے وسیلہ بمانے قرب کو اردو کے وسیلہ بمانے ذریعہ کا مترادف سمجھ لیا ہے اوئی نہیں پوچھے جاری سب داوئی مانا تو وہی کم خلق کی وسیلہ ددی آیات تحت کے دا بزرگان دین نا استعانت دولیو بزرگان نا امتاب غستن دامبیو دولیو نا استغاثہ ایتا فریاد کول امداد تا غستن جائز گن لیلی چرا جائز دے دے آیات سر تعلق رہے وقت ملے وسیلہ وی انہوں نے عربی کے وسیلہ بمانے قرب کو اردو کے وسیلہ بمانے ذریعہ کا مترادف سمجھ لیا ہے وی اوی دا عربی و دا اردو وسیلہ کے فرق نہ رہے گا یہ فرق نہ ہو یو دا عربی وسیلہ دا او دیمان دا اردو وسیلہ دا عربی کی وسیلہ بمانے دا قرب دا نزدیکت اردو کی وسیلہ بمانے دا ذریعہ دا ندی دا اردو اگا وسیلہ رشتے دا دیوی جہن دے جہن دے اب یاوی ایسی شدید و فاحش غلطیاں دا سی فاحش او شدید غلطیانی کثیر الوقوع ہیں دا سی دے دوی دینے کی دے جہالت نخل عبدالماجد دریابیدی رحم اللہ وی دے جہالت نخل دید عربی وسیلہ دو اردو وسیلہ نفی دے جہالت اردو کی وسیلہ وی ذریعی تھا نو دی وی اللہ تا دا نزیکت ذریعہ نبی اولی پور بزرگ دے گا نو اندار وارو دے تو ویچے تیرا کو مطا بشی و تیو تو ہوا ہے او ستا بخاطر نو دی وسیلے نا دو اردو وسیلہ پشترا اللہ کدا دو اردو کتاب نلے قرآن خدا عربی کتاب دے وعربی کی وسیلہ پا مانا دا قرب دا او دا غر مانا قرآن پاک وقت ویلہ الوسیلہ مفسرینو گن مانی کلی دا وسیلے چو وسیلہ ستاوی لغت کیا وقت وسیلہ رغبت توئی میلان توئی نو دارن وسیلہ یو مقام دے چھ نبی علیہ السلام فرمائی مالا ورا کلکی او مالا پارا داغی سوال کوئے چھ کلا ازانوشی دا ازان نواد کم مسنو دوالا اللہم رب حاضر دعوال اسلام والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ و باس مقام محمود امی اللذی وعدتا انکا لا تخلف المیاد نو دعای بکی کن لیکن خلق زن نسیتی کیوں کی ننیتی درجت رفیہ وردق نا روح مقدر سنگا لفظ روی وردق شفاعت رو آو دقا الفاظ دا تکی کیوں کی زن نیتی حدیث کی نشتا دا چمو بزدقا لخا اللہم رب آزی دعوت اسلام و صلاة القائمة آت محمد الوسیلت والفضیلہ و باس مقام محمود الذی وعدتا انکلا تفتر فرمیا فتقل دعو بکی نیشتا دعو بکی زن نہیں تھی نو دیکھ دعا کی تکم وسیلہ راجی دعو مقام و آت محمد الوسیلہ اللہ محمد رسول اللہ سلام تاغا مقام دا قربت ورکے وسیلہ وسیلہ مقام ورکے وسیلہ کو ماننا کہ مقام دا قربت کی نبی علیہ السلام تاغا قیامت کی مقام آسلی نو دار وسیلہ فمانا دا حاجت امرائی فمانا دا حاجت نو دار وسیلہ فمانا دا قربت قربت تبیلی کی لکا عبد الماجد دری آبادی سے چوئے چی عربائی کی وسیلہ فمانا دا قربت تنزید عربائی قربت پرے گا دا اردو آبا ذریعہ سے جوڑا گا او دا مانا دا وسیلے چی وسیلہ وی قربت تا نزدیکت تا قرآن کی اقبلہ پدی مانا با نشتا و مانا با قربت سورت بنی اسرائیل رو گو رہے ہیں اندر لسمہ سپارا سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 57 وپن دوستم
قلیل الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محضورا
رد کی کو مشرکین دالانا سوا پر کیا طرح مدد شوئی قلید الذین زعمتم من دونی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا
او مشرکانو را مدد شو آیا کسانو سے چھتا بے گمان دے دالانا سوا چھوڑا با برکات پر گئی فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا
اختیاری نشتا ندن تکلیف پر ریکولی شو نیدن آڑولی شی ہا ندا سنگ خلق دے تاسو خود دین غواړی چې نبی ولی بزرگ پیر فقیر ته تراکی او خود څه کوي ته له دغه غواړی او څنګه غواړی او خپل الله ته محتاج دا یې هر بیان دی وای اولائک الذین دا تاسو چې ورته را مدد شوای
تاسو ورته وای چې پیر را مدد یا ځوان را مدد په نیک نظر شه نو اولائک الذین دا خواه خلق دی یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة
دا نیک کسان دا خدا چې خلق دی
یبتغون الی ربهم الوسیلہ
دی لٹائی خپل رب تا وسیلہ سکل دی خپل رب تا وسیلہ لٹائی وسیلہ تا توئی
اے ایوہم اقرب
قرآن خپل تفسیر
وسیلہ اللہ تا لٹائی وسیلہ سرا چی کمی او پسی تی اللہ تا ورنیز دیشی
اللہ تا دا قربت لٹور کوشش کئی یبتغون الی ربهم الوسیلہ ایوہم اقرب سرا دا وسیلہ مانا خپلو
قرآن وسیلہ قربت تو ہوئی ویرجون رحمت و یخافون عذاب الہی صفات بیان
نو وسیلہ دے پمانہ دا قربت قربت تو بھی کی گئی دا قلو غوی مانا ہو
نو وقت ہوئی لے ان وسیلہ ایمان والا ہو دا اللہ نو یرے گئے او اللہ تو وسیلہ اُلٹا ہوئے یعنی قربت
اُلٹا ہوئے دا قربت اوپر سی وجہ ہی بلتی سبی لی گئی پر غیب اللہ سلی دے گئی ہاں مفسرین ہو رہے مفسرین ہوئی یو حوالہ بلو گو ہے چھ پتے کی دا خلا غلط شوے لیکن سنگا چھ عبد الماجد دریا بازی رحم اللہ ہوئی چھ دی داروے وسیلے نا دو دو وسیلے جوڑا کرے نا پولی دان زبون دا قائم کی جاوے دا احنا شرع عقیدت التحاویہ جو سنگی کی شرع عقیدت التحاویہ دا امام تحاوی رحم اللہ کتاب امام تحاوی حدیث کیم کتاب دے تحاوی چھو بردوی جی حدیث کتاب بدر کے نظامی کی تو ہے حدیث کی پڑھائی اللہ شاہرین پاڑھائی یہی کہنا سیسے تو یہ سیسے تو طرح یہ ادھری کتاب ہم ہو رہا ہوئے یہ موتاد مالک دے موتاد محمد اور دے تحاوی امام تحاوی آہا تحاوی ام کتاب دے ندارن پا عقائد کیم کتاب بھی کرے رہے عقید تحاویہ مختصر کتاب بے داغی شرح آغاز کو لگی کلے دا شرح عقید تحاویہ فاغی کی وئی
فلفظ التوسل
فلفظ التوسل دے شخص و توجہ بھی
فی اجمال غلط بسببی من لم یفہم مانا ہو
وئی لفظ التوسل دا وسیلے چوب تو ویلے دا وسیلہ اللہ تا وسیلہ لٹا ہے بے شخص و توجہ بھی
شخص سارا چرا پلان کے او وقت توجہ
شخص یعنی وسیلہ دے ذات چوے تا دے شخص کو وسیلہ دا دا مانا او دا خیال
وی پی اجمالون خلق غلط شوی لی و ای لفظ دا توسل و وسیلہ کے اجمال لے اجمال
نو تفکیر پکار دے تفکیر پر سنے گا قرآن و سمجھ نہیں جانا بیاوی وی اجمال لے پکینا دے اجمال دا وجنا
غلط بی سببی من لم یفهم مانا ہو دے اجمال دے وجنا اگر سو پکی غلط شوی دی چی دے قرآن پا مانا نکوی دی پر مطلب دی
دے قرآن پا لفظ نکوی پوشی امو اینا پوی من لم یفهم مانا ہو ایرا می چینی نا بداوی دی نمراد وزیلہ دے زواد پر دینا رد کئی اولا ما رد کئی پا دی باندے نداو خو وسیلہ و لغت کے ویلی کی تقرب تا قربت تا مفسری مانا دے تفسیر مدارک والا نسبی نسی عالم ہے. ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود نسبی تفسیر مشہور ہے تفسیر مدارک معنی مدار نسبی بانی ابو البرکات نو سڑے دے کہ تو کہ قسم کتاب بھی کرے کم دو دقائق عددی کتاب ہے کنز یہ تو کم کتاب ہے کنز عددی کتاب ہے تفسیر دے تو جو دے دو جن دے مدارک عددی آتلانی وابتر الی الوسیلہ یہ کل ما یتوصل بھی ہے یتقرب وی وسیلہ ستوئی ہر رشیر اللہ تا پی سڑے نزدی کی گی مانا ہے یتقرب اللہ تا پی نزدی کی تقرب آتی دغ مانا دغ مانا قربت سے مراد ہے. دارن تفسیر نور مفسری لکدارین ابن جریر ابن جریر ہم دا مانا کرے وی وقت اولین الوسیلہ مانا دارا وصل بالقربت ایلے ہے بالعمل بما یرضی ہے وسیلہ بھی اسی یعنی اللہ تعالی نزدیکت حاصل کے بالعمل عمل سرا کم عمل بما یرضی ہے آگا کہ اللہ پر راضی کی خوشحالی دا مانا ابن جریر کہی. دارن تفسیر تبری کرے ابن کثیر حافظ ابن کثیر دیو نے عباس رضی اللہ عنہ نقل کی اور تو پتا تھا نا چھ وقت انہیں الوسیلہ سمانا ہے اے تقرب الی بطاعتہ والعمل بما یرضی اللہ تزان جیتے کہ بطاعتہ اللہ پہ اطاعت فرما بردار ہے والعمل و فعمل سرا بما یرضی ہے عمل کہ اللہ پہ راضی کی ابن کثیر ہم دعوی دے ابن عباس رضی اللہ عنہ دارن تفسیر کبیر کے امام فخر الدین رازی رحم اللہ ہم وہی چھ وقت و ذیل وسیلہ سمانا ان کا مانا ہے وہی توسل پمانا تو تقرب دے او حاضری کی دا دا وسیلہ اللہ تا حاضری وہی طرف الوسیل وسیلہ دے و طرف الوسیلہ دیلے ہے بی تحصیل مرضاتی دی وذلك فی العبادات والطاعات وسیلہ اللہ تا دا اللہ پر رضا حاصل کی اور دا اللہ رضا راضی فی العبادات والطاعات فی عبادتنو اور دا رنگ والطاعات اور دا اللہ پر فرما بردارو دا ان سمرا مفسری چی سب یو اول تقریبا چکم لس طبقات تا مفسری ہوئی جنبی علیہ السلام نبار نو پلس طبقات طبقات ہوگی تا مفسرینو دا ہر طبقی مفسر اور دا ہر طبقی مفسر ہے تقریبا چا ہم تفاصیل دی تو دا مانا کرے گا چا وسیلہ کی ایکی کی فیل الخیرات کر کے مار یا فیل عبادات و طاعت گناہ پر خستل نیک عمل کول اطاعت کول عبادت کول سب سب ان کی وقت ہوئی ہے وسیلہ دا وسیلہ چرتا چا کم طبقات مفسرین ہوئی اور با اعتماد مفسرین دی سلف تھی مداوین چرتا دا وسیلے دا مانا نشت رہے چی وسیلہ تا تبیلی کی بزداد تا وسیلہ بزداد یا پا خاطر و پا توفیل و پا آزارن پا حق و پا پلان و پا پلان دانیش آن کروسو چرتا اندو پختو والا مفصل لکلی لکلی خورا و معتبت دا چی قرآن و سنت کی صحابون نکلی و دارین آباد تبقات مفصلین کی طبقات مفسرین خطو تا قبول ہے سوان طبقات مفسرین دغمان دار یوبل مفسر دے تفسیر الرحمن دا محیمی دا علامہ محیمی تفسیر دا ہندوستان آلی تیر شوی دا تفسیر دو جل دے انسر چکم دے دو جل دے اب دے یا تلانی لی محیمی وقت اولیہ الوسیلہ ویسے تبیلی کی وی وقت اولیہ الوسیلہ دا من الاعتقادات الصحيحة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة ولا تتم إلا بمجاهدة النفس ستغيري في الوسيلة وي من الاعتقادات الصحيحة سيء أقيدو تغيري في دا وسيلة لا وقت اولیہ الوسيلة وي ستغيري تاوي وسيلة بزواد فاضلة ثابت او دا بابا پا بارکت او پا خاطر او پا وسیلہ باندے او پیغمبر پا خاطر او پا وسیلہ باندے او ایراج وسیلہ او پیجنہ منال اعتقادات صحیحہ وسیلہ اللہ تولہ ڈوے اللہ تزان جزدے کے پا صحیح عقیدو باندے عقیدہ دا شیخ دا اللہ تزان رسے عقیدہ صحیح ہے دارم والاخلاق الفاضلہ خیستہ اخلاق پڑ گئے پریبانے اللہ تا وسیلہ او اللہ تا قربت آجی بیا ہوئی والعمال صالحہ او عمل دا نبی علیہ السلام پر سنت تی تبیلی کی جو اب تغیر الوسیلہ او ایجا خبری ولا تتم الا بمجاہدت النفس او دا خبری نکر کی مگر تنفس و مجاہدی تا مجاہدہ و سر پکار رکن و جاہدی تی تبیلی یہ تفسیر ہوگا دا بھئی تی تبیلی کی جو وسیلہ نور سے جوڑ کر دیوی نبی جی وسیلہ تی زوات فاضلہ شتا ہاں اگر تک تکیو ہے زوات فاضلہ یا ذات فاضلہ نور خوئی ندی پا مطلب ما کوئی چتا سوئی جی وسیلہ تی ذات پا ذات فاضلہ سر او پا زوات فاضلہ ہوتا نو دارا تو آیا چھے زوات فاضلہ مانا سر ددی مطلب مانے والا ما کوئی کنو بیا برستو دا منولو دنو منولو خبرو کو خبری کو ذات ستوی لکی ذات خیاد انسان دا وقع وڑو کی ذات دیکن وقع وڑو کو نجوڑ یو خو ذات دائے نصا سمانا چی وسیلہ بے زواد فاضلش کا سمانا چی دعا کہنو اللہ ندا وارا یا اللہ دا فلان کی بزرگ دا وقع وڑو کی دا وسیلہ کم نمان ذات فاضل خدا مانا ذات خدا دا وی یا ذات دا سڑی پختون دے ترکان دے لوار دے ہاں جولا دے وغیرہ وغیرہ دا کم چھ پختنوں کی نو دا مانا چی اللہ دا غفلان کی سید دا سید تو دا پلان کی پختن دا پختن تو دا پلان کی زمیدار دا زمیداری دا پلان کی دا جولا تو دا پلان کی دا 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 کتب دا غفلان مانی جوری گیا درے مراتبہ تو گا دا خود غشین یا غفلان روکی دیو یا دا غنصب دے دا غیاد ہے دا دے بسی نہیں اول کو ایسا مانا جو رہا کیا نا اولا نوری دی جیوی داوی زواد پاتے رسا بچ دارن بندی وابتغو یہ الوسیلہ کی اگورا وابتغو دا ابتغا لفظ چرے کنا ابتغا مانا اشتغال بغا بغیتن طلب تبیلی کی ابتغا کی باب ابتغال دے او کسرت الفاظ دلالت کی پا کسرت نمانا باننے نمانا سشوا وابتغو الی الوسیلہ کا بخب خب کوشش و خب کڑاو سرا اللہ تزانیز دیکھے نو بخب کوشش و خب کڑاو سرا اللہ تا بخب کوشش و خب کڑاو سرا او لٹون سرا اللہ تزانو رسوے او زانیز دیکھے نو دا یوال آر ندکن دا دیرے لاری دیرے لاری دیرے یوال آر ندک تزاد فاضلہ تی مرازہ میں بیا ابتغا لفظنو پکا ابتغا لفظنو پکا کن بیا دا سنو بیل پکار چی وابتغو الی الوسیلہ نا نا بیا پکارو وابغو الی الوسیلہ نا پکار نا باب ابتغالی دی دا پار روڑے دے چی دا ابتغا مطلب دیر فروغ دی دیر تاریخی دی دیر لار دی نن پا یو لار اللہ تزان نزدے گا یو عمل سبال پا بل عمل بل عرص پا بل عمل بل عرص پا بل عمل عقیدہ دا خب اول عقیدہ جوڑا کا پدیزان اللہ تنیز دیکھا نو بیا عمل پا سنت برابر کا پدیزان نیز دیکھا نو بیا دعوت کو نو پدیزان نیز دیکھا نو بیا جہاد کو نو پدیزان نیز دیکھا لالا بیا دا عمال اڈیر پرو دیم یو عمل بل عمل بل عمل بل عمل آخوان وقت ہوئی لئے وسیلہ دا مانا ابتغا لفظ دیدہ پار روڑے باب ابتعال اور نبیہ سیکھی گی نا وقت ہوئی لئے وسیلہ دا مانا اللہ تنیز دیکھا تو لٹاوئے پا عمالو وجہ کی سبیلی اور جہاد پالا وسیلو کے والا تجیزے کے دو یو ذریعہ بہتر ذریعہ وجہ ہم کی سبھی یہ دا پارے روڑے نو دا مانا وا وقت ہوئی رہی وسیلہ وسیلہ نیک عمل اور بیا حدیث کیوں گو رہی ہے قرآن گو رہی ہے قرآن زیب ازائے چھے دا وسیلے بیان کئی اللہ تا نے نزدیکت بیان کئی اللہ نا دا غصتیں بیان کئی نو ہر ذریعہ کی ایمان عمل صالح کھولے چرس ازاد نہ رہ کھولے کل بوئی لیکن سورہ بقرہ کی تیرشی وستعینو بن صبر و صلاح دا اللہ نے امداد وارے ہیں پس صبر و صلاح سر وارے ہیں دارم قرآن کی گنو زینو کی گنو زینو کی عمل دا نجات او دا فلاح ذریعہ گردو لے شہر گنو یا کنی این سو ہے سورت تور 28 آیات پای کی دا عقیدہ توحید دا وسیلہ دا نجات ذریعہ ویل چې جنتیان کله جنت تلاش نو جنتیان به جنت کې خپل کې یو بل توي واقبل بعضهم على بعض يتسالون ولک بل یو بل ته پوښتنه کوي او وی با ان فی اهلنا مشفقین نو خو دنیا کې ډیر یریدو چې الله برا سره سم معاملہ کوي او فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم من باندې الله احسان کو او دا گرم عذاب نے جہنم نے بچ کلو ولی انہو والبر رحیم انا کننا ندوہو امرم سکڑو پس بچو وی انا کننا ندوہو منبا دنیا کی اللہ را مدد کو چی اللہ شرا مدد دا چغم والا دنیا کی دا توحید نو انہو والبر رحیم والا احسان خاون دا محربان احسان دے ربانے ہو توحید دا وسیلہ دا نجات دا غوا دارن سورت صحفات ایک سٹھ آیات سورت زخرف دعوی آیم بہت تر واقعہ سنیوشتم مرسلات دری سلویختم نازعات سلویختم چاجی دا سنور گنا آیاتو نپدے چی ایمان عقیدہ دا توحید اتباع دا پیغمبر او عمل صالح دا وسیلہ دا نجات زمین دا غدا وقت غیلہ دا وسیلہ دارن احادیث نبی علیہ السلام کو رہے دا حدیث دا بخاری مسلم مشکات نقل کرے نورو اگر حدیث دا غار چے ورطبیلی کی ادری تھنے دا مخیم قرون بری سیلونا پلا روانو شپا پر آگلا باران شو شپا پر آلا غار او سمسی تنن وطل غار تا نو پا شپا کی آگا غار نگٹ روز غڑے دا وخلے والا بند نکنا دوے اللہ تا راضے چے خپل عمال پیش کو نیو عمل پیش کو دمور و پلا دا خدمت اگر حدیث ہے مقتصر ہے من درس کے بیلو ریاض صالحی پر ناغف پر عمل پیش کر دمور و پلا خدمت اگر حدیث ہے بل آغا پل نوکر و غلام سر احسان کرو ناغی اللہ تا وسیلہ کر نو بل دا زنا نظام بچ کرو ناغی اللہ تا وسیلہ کر نو اللہ تا وی اللہ دا عملم کری دی پا وسیلہ دا دینے کمل پا وسیلہ اللہ دا مشکل محل کے نو آغا گٹن قرد ہوتی تھی دوتر حدیث تے سی نیک عمل وسیلہ شر نگر یا وسیلہ دانا چیتا ذات راوالے ریا چیتا چیا اگر آوالے چیزی دا آغا پا ذریعہ دا پا خاطر دا آغا پا تو فیر دا آغا پا پرکت دانش ترے دارن نا من ہر وسیلہ منو اور نا دا ہر وسیلہ نے انکار دا یاد پا ہے دوی ہر وسیلہ منی بیدتیان او ہر وسیلہ چی منی دا خو یہودیت تے او دا دا بیدتیان رو طریقہ دا مشرکان دارن او دا ہر وسیلہ نے انکار کو دا دہریت تے منوائی وسیلہ کی تقسیم دے کہ سنے سا شرعی دی او سا غیر شرعی سا جائز او سا ناجائز نو جائز وسیلہ من منو ناجائز نمن اب کتر واری قرآن و سنت پریبان بیا علماء کتابوں کے ادارن دو مشایخ ہو دو وسیلو تفصیل کرے پایبان بات کرے جو وسیلہ دو لت قسم یو قسم وسیلہ دا اللہ پا آسما و صفات ہو اللہ نے دا اللہ پا آسما و صفات ہو سر دا اللہ نم دا اللہ صفت اللہ تا وسیلہ کا اور قرآن کے راضی سورۃ اعراف کے وللہ الاسماء الحسنا فدعوه بها اللہ استبسنون اذن اللہ نہ واڑے پدی نمونو باندے حدیث کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کولے ہوئے سڑی چا وتے وی دا دعا ہے وا اللهم انی اسالک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دعا اللہ اسماء دار حدیث کے دعاگان راجی یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک استغیث یا حیو یا قیوم دا اللہ غنونا صفات اللہ تا وسیلہ دارن دین توسل و وسیلہ پا عمال صالحہ نیک عمل اللہ تا وسیلہ کو لکما مقیو اگا حدیث دغار حدیث دغار چو این نیک عمل وسیلہ کرو اور قرآن کے موئی وستنیو دی صبر و صلاح دین وسیلہ دا پا نبی علیہ السلام باندے ایمان داو پر اشارت دم وش کیا رکھا چھتا نبی علیہ السلام پر اشارت ایمان روڑے باغیبانی تصدیق ہوگی دم دا وسیلون ادا دا وسیلہ دا ایمان وسیلہ کول دا نبی علیہ السلام پر ایمان روڑے دا دے دا انداغی تاعت کول بلا سرورما وسیلہ وسیلہ پدوار نبی علیہ السلام سرا کلچ انسان جم نبی علیہ السلام جمدی مخامت نبی علیہ السلام تو وہ ایسے دوارا لوگا پیغمبر تھا لکا حدیث کی رضی نبی علیہ السلام نا اصحاب کرام دعا گانے بلتے چکر آغا جمدے ہو مخاما دارن پینزما وسیلہ دارا جائز چی اللہ نا اوگواری خو پر اضافت سرا دا اللہ نیکانو بندگانو تا اضافت داتی لکا حدیث دوم المومین عشر دلانہ کی رضی چی نبی علیہ السلام دا دعا کولو خودلے اللهم رب جیب رب اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل حدیث کی رضی دا مسئلے چی دعا کے ندا چی دعا اے دا جبریل ربا اے دا میکائیل ربا اے دا اسرافیل ربا اے دا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و داود و محمد علیہ السلام ربا دا چی وائے یہ رب وائے و اضافت سرد اللہ نہ وائے یہ دا زکریہ علیہ السلام ربا چی زکریہ علیہ بچے ورسد غسیمہ لرا اے دنو علیہ السلام ربا چھتا قوم مقابلہ کی دیگر نجات ورکن مال رائی نو دارن اے دائیوب علیہ السلام ربا اگر دا صحت ورکن مال رائی کا نوائے پیدا پر نغم سیدہ اور شپکم دے توسل و وسیلہ پنبی علیہ السلام مانی درود وے دم وسیلہ تو درود سر وسیلہ لیکن حدیث کی رازی دیو چڑی حاجت پیش شویو نبی علیہ السلام لراغے اید اللہ پیغمبرہ نبی علیہ السلام تو فرمائے حاجت تیرے نوچھتا کم بندہ حاجت شی اللہ تا ضرورت پیسی او دست دیو کو خطری قیسا یا دورکا تموز دیو کی او بیالے فما بانی درود ہوئی او بیالے دانے نبا دعا ہوئی کر نا درود وسیلہ دا درود وائی داشت پر قسم وسیلہ دا جائز وسیلہ دا شرعی دغمون منو ایمان وسیلہ کول عقیدہ عمل نیک دا اللہ اسماء و صفات نو دارن ورسرا کلچی پیغمبر جم دے رہے اس پیغمبر نشتر دا آغا پتے نیک بزر سڑی دور شکر وطو مخاما دیتا دعاو الحی بے حی بے جم دے جم دی تو بھی دوارا لغوا دوارا لغوا دارن دا اللہ نیکانو بندگانو نو پیدا پت سرا لانا وار رب جبریل رب میکائیل رب موسیٰ وغیرہ دارش پتم درود وے نبی علیہ السلام دعا نمک درود سے دعا قبلی دا وسائل شرعی او جائز چھ پرانو سنت نصابی شپک نور دی چھا غلی نا جائز پائے کے بعد شرک دے او بعد ورکے بدت سے بعد نقل دی شد پرانو سنت پائے کی او دارا پاہ شپک ہوگی چھے غائب یا دمڑی نا قبر نہم لرے قبر سر نرے دیر دین آواز کی ندب اگر قبر سر والا لے بلکہ لرے دیر دے کی آواز کی یا فلان اے فلان کیا دا بیماری میں رکے ایلی ازوانا برکات را کے اولاد را کے دا شرکی وسیلہ را پدھے کیاو آخیدہ دے علم غیب را ذہن پر کی آخیدہ تصرف ہو دے اختیار نکو خکارت کو فروشت دیمہ دادا چھے قبر سر اخوار کے ورشے خبر سر اخوائی و تے بابا پتا بشی و پخدے بشی دا کار را لو کا مدام شہد ہے ولی غم تصحیف و اختیار من گئی او درین دارے چھے دا سیو کی خبر سر اخوائی کی گوئی چھے سر آگرائی دا شہد دارن یادن ایک بزر نبی ولی بزر خبر تا لانشی او آغتا دا خبر پخوائی کی گوئی چھے لانکی تمہارا دا اللہ نہ ہوگا دا اللہ نہ رانا ہوگا اللہ نہ رانا ہوگا ندا ہوں شرد پدے عقیدہ باندے چھے دا عقیدہ ہی چھے دا خبر والا آرے والغیب یا زمان تکلیف و حال نہ خبر چھے دا علم غیب عقیدہ و سرش و بیا شرکش بیا شرکش دارن بل دارا چھے دا قبر پا خواہ کے ادری او دا وی چه نبی یا بزرگ نغواری اغتا دا خوشو چه اغتا دا وی چه ترا دا اللہ نغو وارا نو دا هم ناجائز دا دا ناجائز دا تفسیر علمانی دیبانی تفسیر کئی او ای دا تشیر چه دا قسم وسیلہ مما لا یستنیب عالم انہا غیر جائز او وینہا من المدان اللتی لم یقلح السلف داوی غیر جائز دا ناجائز دا او طرفو کدا کا اچانا لے کر چا داوی چی بس تا سبیم اتی اللہ تو ہوائے دا مشتر دا ناجائز نو دارن بل قسم دارے چی دا اللہ نا اغواری خود نبی ولی گزر پا خاطر و وسیلہ دا سے چی با حق فلان لنا غوارم غواری اللہ نا خود نون پا کی دا ذات پا کی وسیلہ بے حق فلان او دارن بے برکت فلان او بے جاہ فلان او بے حرمت فلان نو دام سینا دا سیانت الانسان کی مولانا محمد بشیر سے اتوانی اپا دیبا نرد گئی چی دا ندا نبی علیہ السلام نا نقل ندا اصحاب کرام نا نقل نہ دائمہ مشتہیدین نہ دے بارہ کی نقل چکا کہ اس دے تاوی جائز ویلی چی بہ حق فلان او دارم پا خاطر دا فلان او دارم پا وسیلہ و پا برکت و تفیل دا فلان او پا جاہ بان دا فلان باندے امام علی پر احمد اللہ علیہ او علماء او دارم دمون حنفی کی داونا پا دے رد کئی ہدایے والا ہدایے کی باب الکراہیت کی دارم رد المختار پاگے کے دارن فتاویتا تارخانیان دارن سیانت الانسان والا بیردہ غی حوالی نقل کری دے اقبلم دے مامنی فرمت اللہ لے دا قول نقل کرے لا ينبغی لأحد ان یدو اللہ سبحانہ اللہ بیہی چالا دا جائز نہیں دی چلا اللہ نو واری مگر دا اللہ پنا مبغواری دبل چا پنا اور دارن دا دور پو قاری کی چلا نا جائز دی جو سڑے پا دعا کی دو ہوئی چیزدن غوارم بے حق فلان ویکرہو ان یقول الدعی افعلوک بے حق فلان و بے حق انبیائکا و رسولکا و بے حق البیت الحرام والمشر الحرام و نحر ذالی شرع عقیدت التحاویہ ہم داوی حنفی علم دے چیزدن اجائی دے امام نیفر احمد اللہ علیہ قولم دار امام محمد او امام یوسف عظیم یوسف دا طولوی دا نجائی دا مکروح دی دا دے نقل نشترے دا دا دیوبند علماء فتاوی ہم داوی چھ دا صحیح ندا مفتی کفایت اللہ زیلی رحمت اللہ لے کفایت المفتی کے دارن رشید عمر گنگوی رحمت اللہ لے فتاوی رشیدیہ کے دارن فیض الباری دا شام رشاہ کشمیر رحمت اللہ اپا یو حدیث معنی بات کئی پا حدیث دا عباس رضیلان حبان دے او بیا داوی چھے بے حق فلان ویل دا جائز نہیں نو پا حق او پا خاطر او پا توفیل وغیرہ دا فلان جو ہوئے سر دا دی ثبوت ہم نشتر ہے دا دی جان نگا شیئے جو کری بارحال نو دا کی سنو دو وسیلے مختصر چھے دا شپک کس ماں شپک جائز او شپک ناجائز او شپک شکم ناجائز دا ناغے کے سشرکیہ دی سبی دیگئی دی اور نقل نیسے پائے کہ در صرف ہونا اور دقا چی بہا پسلان وغیرہ نددی حوالہ موئے اور دقا بیا نقل کری دی فتح القدیر عظم جل کے لہرائی شرح را 326 صفحہ بانی دارن فتح القدیر دارن سیانت الانسان 205 صفحہ فتاوی لنگیری درین جل 318 صفحہ شرع کے قیبر 160 صفحہ چی بحق فلان وغیرہ داویل جائز نہیں نو دزی آیات دو وسیلے در زواد فاضلہ سر تعلق نشتر ہے آمانے کا غواب چی وسیلہ ستوی لکھی گی وسیلہ لکھی گی نہیں عمل کا پدے باندے و مفسرین ہوکے تفصیلی باب چکم و پسیرینو کڑے بائے کہ بہترین باب تفسیر الرحمانی کرے حنفی عالم نے تفسیر الرحمانی والا بڑی بہترین بات کہی اور سو صفحے پہ اختر ہے پورا تفسیر کرے اور سورہ ادا سے کرے رہا اول دا وسیلی مانا گئی وہی ہی فعیلہ بمانا ما یتوسل بی و یتقرب الی اللہ عز و جل من فعل طاعات و ترک المعاصی ایمانا فیدا گا اور بیا وہی لان دے و استدل بعض الناس بحاض آیا علی مشروعیت الاستغاثة للصالحین و جعل وسیلة بین اللہ و بین العباد وی بعض خلق و دین دلیل نہیں ولی رہے چی پنیکان و صالحان باندے دا اللہ بندگان منس کی دا وسیلہ دا دوی باندے استغاثہ پنیکان و بندگان داوی جائز تھا پدے بات کہی جائے وی و تحقیق القلان فی حاض المقام ان الاستغاثة بمخلوق و جعلو وسیلة بمانا طلب دوائے منہ ولا شک فی جوازی انکان المطلوب منہ حیا ولا توقف على افضلیتی من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المبذول اوئی تحقیق پدی مقام کے دار ہے چہ استغاثہ کا پدی معنی شی چہ اغا وسیلہ ورد ہے پا معنی دا طلب دا دعا نو پدی کے شک نشتا چہ دا جائز دا وسیلہ سنگا وی پدی طریقہ انکان المطلوب منہ حیا کہ اچانا چہ تو وسیلہ طلب کے دعا طلب کے اغا جم دے وی تو وسیلہ مالا دعا کو نہیں دیکھے مچے اختلاف ہم نشتا دا وسیلہ خونوں کو بیمان بیا وی پدی کی دا ضروری نرا چہ ستا نچانا دعا گواری اگر ستانا پتا را جاو مرتبہ کی اچتی نتانا دے مرتبہ کی لان دیتا وقا ہوا ہے اور بیا حدیث دا عمر جلان ہو چہ اگر عمری لتا نو نبی علیہ السلام مرتبہ لا تن سن آیا یا او خیتی دو من دعائی اے روحی امون پا دعا کے میرا وا نو نبی علیہ السلام اچتے عمر جلان ہم مزید ہوگا تو ما دعا کے میرا وا چی بیت اللہ تلاتی دارا او عمر جلان ہوتے ویلیو چہ تا دعا وارا من اویس القرمی رحم اللہ این تغفر لہو داغانا دعا وارا تا کلے جو دیت چہ تا دعا کی نو عمر جلان ہو صحابی دے اویس القرمی تبیر دارا پلے بھی آباس کئی واما اذا کان المطلوب منه میتا و غائبا فلا يستریب عالما انه غیر جائز و انه من البدائل التي لم يفعلها احد من الطرف او بچرتا تو وسیلہ دنیک بندہ کے ہو اگا اچھا میں چلتا وسیلہ طلب کیا دعا وارے اسی اگا مڑی یا غائبی نی فلا یستری و عالم کہ عالم علی نہیں کہ بس شک نہ کیچے انہوں غیر جائز جائز نہیں واقع علم نہیں کرے چیتا جائز ہے وہ حلمانی والے بھی بلانے دے چیزی پہ جواز کی شک وانو من البدائی اللہ جیلم یفعل آخدو من السرم او ادادا سے بدت تے چلا سرم وارو کرے دے اور نب چاپ سرم پدی بانے خوال کرے او بیا پدی بات کئی نو بیا وئی ولم یرد ان احد من الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم وهم احرص الخلق على كل خیر انہو ضرب من میت شین بل قد صح عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہو کان یقول وئی دا اصحاب کرامو کی دیو صحابی نم دا نقل نشتا چیچا صدمری نمستی او غیر وسیلہ کری او دارن سرد دی چاوئی دا خیر پا ہر کار مانے لیر حریصوں کو چردلا دا خیر کار ہوئے جائز میں نوی بنا کرے خدا چینا دا کرے بے تفصیل کئی بات کئی او گز باتیں شروع کرے آخر کے بے شروع کرے دا نورد کرے دا غزمانی پا بیدتیان چکوان بیدتیانو وسیلہ بے زوات نجائز بیرے پائے کہ او ملاو تاج سبوکی دیبنی تیمی رحمت اللہ علیہ دیر سخت خلاف شیخ الاسلامی تیمی رحمت اللہ علیہ خدا مسئلہ بیانو لگا نو تاج سبوکی پا آغا مانے رد بھی کرے نو بیاد آغا رد کئی دے ہوئی وقت شن تاج سبوکی کما ہوا عادتو وی تاج سبوکی شرے کنا یو اگر دیر ابت ردی ہوئی لی لکسن نشی عدد عادت کے خلی داتی ہوئی اس پکر نبی ردیان اخلو کا ردی کر سرپا و نیکان بس ابت رد ہوئی سنگ ہوئی وی اگر بد رد ہوئی لی پہ شیخ الاسلامی تیمیہ بانے فقالا اویلی لی ويحسن التواصل والاستغاثة بالنبي الى ربه ولم ينكر ذلك احد من الطرف والخلف حتى جاء ابن تيمية فانكر ذلك وعاد الان الصراط المستقيم انا لله وي تاسو بوكي وي توسل وسيلة او امداء وصل پا پیغمبر خپل رب تا وي دا دين پا صرفو كي وخلفو كي چه انكار نره کرد تاسو بوكي تاسو بوكي وي بدتی وي حتى جاء ابن تيمية تردش ابن تيمية راغه فانكر ذلك دا دين وي انكارو كوي ابوي دا شو وعد الان صراط المستقيم صراط المستقيم نبي وړي انا کته وړي درې کې ابن تیمیه وړي درې نو یې قد شن نه تاج سبو کې په درې دی ویل دا چې ظالمانو مشته به انصاف چې د روح المانی دا عبارت د تاج سبو کې نه کوي روح المانی ویل چې بدی کې د خلق خلق او طرف اختلاف نشته چې وسیله بن نبی او دارم یې استغاثه جایز دیمن کې مولای مشر مولای کوم یې رب خلق وي تاسو مشرانو شیخ شیخ قران رحمت الله علیه به مناظره جوړ شوی د مرګرو ویرال ما ته چې مناظره هم دا مسلو باندې یو پکې وسیله به زوال او مولام چې له صالح جوړ کړي نه مولاو دې چا سره شیخ قران نو ته شمس القمر وي شمس القمر وي هغه کړو صالح جوړ کړي امام دې چې به علم نه ما ته جوړ دې نه مولا دې دی باندې ما چې وګوره مولا دې وو بېماني وکړي ما دې وکړ مناظره چوکړه او نکړ چې وسیله جائز او پلان کې جائز ده او دور ظلم زیادې کړی دی کتابو سم چاپته اوس خدا چې نه میراوی ام خوشتلې ضرور ما سره مشران تا دای بارې چې د روح المانی را نقل کړی ده تاسو وکي وای احسن التوصل والاستغاثه بالنبي لا ربي ولا من كل ذلك احد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيميه دی روح المانی لیکلی دون لوی ظلم او تحریف در روح المانی مخکې مستو خبرې کټ کړې او یو وخت شن تاج سبوکی تاج سبوکی ویلی او بیا به بات کړي وی و انت تعلم روح المانی والا فطرت کې نیت پوې کنا چن ادیۃ المذوره تن اهل بیت الطاهر و غیر من علمت لیس فیها توسل بذوات المکرمه صلی الله علیه وسلم ولو فرضنا وجود ما ظهر ذلك فمؤول بتقدیر مضاف كما سمعته خبر کې جوړ شو وای تا تخبطه د چتون عادیه معصوره را نقل دی د اهل بیتونه او د ایمانه په پای کې توسل به ذات مکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته چای چرته دی یی یو بل بوتل هغه کړی او په چرته بل فرض ویو چرته دعا کې راځي راغلی اکی بتعویل کی کی په مذاق کا یا په دعا بن نبی لکه عباس رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه چې وسیله د عباس رضی الله عنه نیولې و باران نه کیدل نو عمر باسر دین نو ورغه چې مخکې مو نبی علیہ السلام باندې وسیله نیولا وسیله کوم وسیله د دعا به حیب الحیکن هغه باندې وسیله نیولا ورته چې دعا وکړو باران به شو اوس قات ته نو سره پیغمبر په ځای باندې مشره نو تا باندې وسیله نی سونو سره دعا وکړه نو هغه پدای چې نو نتوصلو بعم النبی نتوصل بین نبی نو محدثین وی به دعا یا نبی نو دیم وی چې چرته دا چې لفظ راغلی نو هغه په حضرت مذاق مراد دعا د نبی یا دعا د پیغمبر دا په دتر د نبی دا مطلب دی پرې به وګت بات کړي مومن کنه سو ساتي په دې باندې روح الماني والا لګي درې نو بار حال دا رنګ دې څه دلایل وایي خپل نو دلایل نه دي هغه اتي شبهات دي دا نه ځای دا نه بقره کې دوه ځینو دا یې مونږ جواب کړو دوه روایت وی وایي اسنه نو یا مو دوی روایت یا کمزوري سورته نسا کیو داغی مون جواب کرو او دار نور با مختلف دینو بای راجی نو چی دی دستان استطلال نیشی نو یا خود تحریف کئی یا غلط تفسیر کئی کدا آیات او یا حدیث که پیش کن یا حدیث موضوعی دی یا ضعیف دی یا ناقابل اعتماد دی مردود دی او یا دا چی دا حدیث مطلب غلط ہوئی لکه پایی که یو حدیث دا ابن عباس دا عباس رضیلان حوالا دا عمر رضیلان حوالا سیلا اگر مطلب غلط بیان ہے اگر دعا بالحیب حیب الحیرا او چانو شاید شمیر رحمت اللہ علیہ وی وی دغا وسیلا فعلیا و قولیا نوا وسیلا فعلیا تو دعا بالحیب الحیوا دے لارا وغتا وی دعاو کا ولی که ذات مراد دینا بیا وکور کی ناس وچی اللہ دا عباس با وسیلا او بلا غوی که چرته وسیله به نو د دین خو خو بیا داوا که ذات مراد به نو بیا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذاتو کنه ویل وی چې الله د پیغمبر په ذاتو په وسیله باندې را باندې باران وکړي نه اباس رضی الله عنه ولې ولې د اباس نه خو به تر ذات ده نبی علیه السلام وی نه دا وسیله فعلیه ده دینه سمانه ورغلی وخت یې دعا وکړه هغه دعا وکړه باران دا مطلب نو کله دغه څه تحریف کوي او غلط مطلب